galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaya magaalada Washington. Maalinta hadda bisha October ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda galabtana waxay idinla socodsiinaysaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah diyaar garowga doorashada golayaasha deegaanka ee Barito ka dhacaysa Puntland.
Doorashadu waa diyaar garowgeedu waa noo soo dhamaaday, insha Allah bari subax 6 subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha codbixintu ay furmi doonaan ilaahay idinkiis. Waxaana kaararka qaatay ilaa hadda oo aan rajaynayno inay codeeyaan in ka badan 7,000 iyo 500 iyo ziyaado.
Waxa kale oo aad degaysan doontaan qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Muqtar Roobow oo ku jira gacanta dowladda Soomaaliya ku dhawaad 3 sano.
Haddii qofka ee ilaaliyuhu intuusan xabsi ugu iman soo qaanu kuma ahaan lahayn marka horeba in waxaad la soo jarto anigu si sharci ah aan u tartamay. Shuruudo ayaa muwashaxa loo soo dhijiyey koonfur galbeed. Shuruudihii baan buuxiyey shahaad aan qaatay si sharci ah oo toosan baan u soo celiyey cidna wax ma aanan yeelin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Talyaaniga ahna hoggaamiyaha midigta fooga Matteo Salvini ayaa shalay waxa maxkamadda la soo taagay loona soo taagay sabab la xiriirta tuhuna ku saabsan in uu xannibaad sharci darro ah ku sameeyay 147 qof oo muhaajiriin ah oo laga soo dejiyay markab soo badbaadiyay isla markaana xaalad liidata ku hayay. Salvini ayaa ka qayb galaya dhageysiga furitaanka maxkamadda ee magaalada Palermo ee gobolka Sicily. Salvini oo hoggaamiya xisbiga midigta fog ee liirahda liig isla markaana caan ku ah siyaasadiisa marka hore Talyaaniga ayaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin afduub iyo ku xadgudub awood xafiis isaga oo ku eedeysan xilkiisa wasiirka arrimaha gudaha in uu 147 muhaajiriin ah ku xabisay badda bishii Agoost ee sanadkii 2019. Salvini oo 84 jir ah ayaa sheegay in go'aankaas uusan ahayn mid uu keligiis gaaray balse ay isku raacday dowladda oo dhan oo uu ku jiro ra'iisul wasaare xilligaasi Giuseppe Conte. Dacwadoogayaasha ayaa dalbaday marqaatiyaal uu ku jiro wasiirkii hore waa ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee xilligaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. Ergeyga Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale ku booriyay xukuumadda Pyongyang haddan in ay la gasho wadahadal si looga tanaasulo hubka nukliyarka ee Pyongyang. Ergeyga gaarka ah Sung Kim ayaa ku tilmaamay tallaabadii gantaalaha balistiga ee dhowaan oo xukuumadda Pyongyang ay tahay mid laga walaaco oo aan waxtar u lahayn nabad waarta oo ka hirgasha gacanka Kuuriya. Laakiin Pyongyang ayaa ilaa iyo hadda waxay diiday dalabyada ah in ay miiska wadahadalka ku soo noqoto iyadoo ku eedeysay xukuumadaha Washington iyo Seoul in ay wadahadal diblomaasiyadeed yeeshaan iyaga oo sii kordhinaya xiisadda dhaqdhaqaaqyadooda military. Khamiistii ayaa Waqooyiga waxa ay sheegtay in Mareykanka uu si aad ah uga falceliyay tijaabinta gantaalaha balistiga ah ee badda hoosteeda mara oo ay ugu yeertay mid looga dan lahaa isdifaacid. Gabdhaha ciyaartoyda ah ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ku soo noqoshada awoodda dalka ee Taliban ay soo afjartay riyadoodii ahayd in ay ciyaaraan isboortiga heer qaran iyo sidoo kale mid caalami ah. Homaraya Baragzai oo ah kabtanka kooxda kubadda gacanta ee qaranka Afghanistan oo 20 jir ah ayaa tiri waa dhamaatay waxa walba waxay isu bedeleen isbedelka siyaasadeed soo noqoshada daaliban rajada kaliya ee aan hadda leenahay waa inaan badbaadno mustaqbalkeenna cayaartoy ahaana lama yaqaan kadib markii ay la wareegeen awoodda bishii agoost daaliban ayaa waxay dib u soo celisay xuquuqdii haweenka ee sida adag loogu guuleystay 19-kii sano ee lasoo dhaafay dalka Afghanistan waxa sidaasi ay u yeeleen in haweenka lagu soo rogo xannibaado adag oo ay ku jirto in la mamnuucay ciyaaraha haweenka. kala galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan magaalada Gurceel ayaa shalay dagaal qaraar ay ka dhaceen maantana waa ay degan tahay magaaladaasi waxoogaa inkastoo ay wali soo fadhiyaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Maleeshiyada halusna wal jamaaca ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen wariyaha VOA da Abdul Qadir Macallin Isaaq wa Abdul Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Galkacyo.
Xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa wali gabi dhacaynaysa kadib maalinkii labaad oo dagaal toosa uu ka socday gudaha magaalada ka oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo xoogaga Ahlus Sunnah hayeeshee wali ma jiraan cid ku itaal roonaatay dagaalka hase ahaatee warar laga helay gudaha Gurceel ayaa ku soo warramaya in dagaalka xoogiisa uu ka socdo dhinaca waqooyi ee Gurceel halka oo sida la sheegay ay isku aruursadeen xoogaga Ahlus Sunnah halka gudaha magaaladana laga maqlayo rasaas teel-teela oo ka dhacaysa. Waxaa aad u adag helista xog dhaba oo la xiriirta khasaaraha ka dhashay dagaalkii Saakay, balse waxaa warar la helaya ay sheegayaan in dad badan oo labada dhinaca ay ku dhinteen, kuwa oo la sheegaya in ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan labada dhinac. Dagaalka oo aad u cuslaa ayaa sida ay wararku sheegayaan laysku adeegsaday hub culus, waxaana tiro madaafiica ay ku dhaceen gudaha goobo muhiima oo ku yaalla gudaha Gurceel. Dr. Kaahiya Cusmaan Cumar oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Sterling ee Gurceel ayaa ka warramaya tiro madaafiica oo ku dhacday isbitaalka islamarkaana hakad gelisay howshii isbitaalka.
Mahadsantahay Cabdiraxmaan dhowaa bo v o a iyo adiga oo aadaya Islaamiga. Maanta xaaladda Gurceel waa sidii shalay si ka daran. 24-kii saac ee soo dhaafay bukaanada dhaawacooda aad u badnaayeen, gaar ahaan xale iyo wixii ka dambeeyay dhaawacyadii badnaa ee xaafadihii lagu hayay magaalada xale xoogaha ku joogsatay. Isbitaalka aad ayaa dhaawacyo tiro badan loo keenay, ku dhawaad 20 qof oo dhintay ilaa Saake ilaa xale xilligii dambe waa la keenay. Qaarkood dhaawacyadoodu waa darnaayeen oo xaafadihii sidii loogu hayay aad u dhibaatooleen, qaarkood waa iska fududaayeen. Haddii ay xaaladdu Saake ilaa iyo waa noorona bishii ka horreeyay 3 saac. wixii 3 saac iyo 4 saac meelahaas camal maray ahayd. Annagoo shaqadii ku jirno oo dhaawacyadii la tacaalayno, isbitaalkeena waxaa kusoo dhacay hooyaal aad u badan, 3 baa kusoo dhacday. Hal mar qeybihii aan ku shaqaynayn dambe baa qabsaday, gaar ahaan qeybtii bukaan jiifka, qeybtii emergency-ga oo ku shaqaynayn, qeybtii raajadii iyo kumbiyuutarka noo yaalleen, iyo qeybtii ugu muhiimsanayd oo saaladii qalinka ahayd oo qalinada ku sameynayna. Intooda hal mar dab qabsaday oo hooyaal kusoo dhacay. Inaga nafteena markii lasoo carnay bukaanada intii aan soo bixin karna waa soo bixinay, intii kalena dadkoodii aa watay. Sadaalkeenna wax dhib gaaray ma jirin, laakiin maatidii tirada badnayd oo la keenay ilaa iyo xale ilaa iyo shan lasoo daldalaayay xaaladooda qaatari gashay. Shaqaalahina iskaaf waa fiican yihiin, waa nood qabaan. Si madaxaan kusoo baxnay xoogaa meelaha lug inaan soo lugeynay noqotay oo baabuurtii meel la marsiyan weyno, maraa meelaha soo marayna soo lugeynayno. Imantigana hoo akaaqu difaac ku jira soo xabadeeyay, waan kala cararnay, waan runnay haddana waa nabad qabnaa.
Xaggee tagteen marka?
Shaqaalihii intii ugu badneed deegaanada udhudhow way tageen, qaarkoodna tabaani aadeen, qaarkoodna usumareed.
Isbitaalkii degmada oo bukaano fara badan loogu shaqeynayay xilli adag oo dagaalo ah, hadda waa sidee xaaladiisu?
Hadda xaaladda isbitaalkii weynaa ee degmada albaabadan isku soo xirnay, maadaama isbitaalkii meel lagu shaqeyn karo aysan jirin. Meeshii furin dagaal noqotay, isbitaalkiina meelihii lagu shaqeyn lahaa iyo qalabkii lagu shaqeyn lahaa gubanayaan. Waxaan dhahnay bal nafteena sida badbaadina intii annaga tabarteena ahayd oo ka awoodeena ahayd ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay oo dadaaleen, sidii shalay aan usoo jeednaa xabadu markay bilaabanaysa ilaa iyo hadda sidii aan usoo jeednaa. Qofkeen naga mid ah shaqaalaha ka midna ma usoo seexan, inaba dadaalkii iyo daalkii ku shaqeynaynaba waxaad gurtay meelihii aan ku shaqeynayn.
ما جيران واح خسارة اه او غاري شقاله اسبتالك
ما يعد الواحد المانتين شقاله هو نواد قوان الحمد لله
حدا ولي حالات دي دقمدة قرعيل سيدي بي اتاقن تهي ما جيران قوبة عارف ماذا ماركا مالديه كرا حالات در لباتة دو ويكسي درايسا قرعيل
ها عد واحد حالات دو ويكسي درايسا annaka meelan ku shaqeynaa hadan hillihiin wa shaqeynaa masuudeen qatarani gudna markii bukaanada mushaakiinta ugu gaadin laakiin meel lagu shaqeyn karo mar goobii caasimadka laba qaybo kamid ah haddii laba goobood oo kamid ah dowr goobo waa weyn kaana kamid ah si isbitaalka weynay degmada isbitaalka la weyn ku yaal deegaan sidoo kale shalay gutay in maanta gutay waxaad moodaa in bartilmaameedadu ay noqonayaan goobii caasimadka marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dibaatooyinka dadka mushaakiinta oo qabil qaado dadkana nabadgelyo iyo baraarihi dib u helaan
ma jiraan wax walaa oo ka soo baxay gal mudug ee ahlusunna oo ku aadan dagaalka maalinkii labaad ka socda Gurceel hayeeshe waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo joojinta colaada Gurceel Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horeysay waxa uu qabanayaa doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaheedu ay ku dooranayaan xubnaha golaha deegaanka ee matalaya waxana doorashadan hordhac ah ay u tahay hirgelinta nidaamka xisaabta badan saddexda degmo ee kala ah Qardho, Ufeyn iyo Eyl ayaa loo doortay in lagu qabto doorashadan doorashadana waxa ay ka dhacaysaa 14 xarumood tirada dadweynaha ee diwaan galiyay codaynta in ay ka qayb qaataan waa ku dhawaad 4,000 qof murashaxiinta dhan 449 ayaa waxay ku tartamayaan 87 kursi oo ah golaha deegaanka ee degmooyinkaasi gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre oo ku sugan magaalada Qardho ayaa wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac uga waramay diyaar garowga doorashadan
walaal doorashadu waa diyaar garowgeedu waa noo soo dhamaaday insha Allah bari subax 6 subaxnimo ayay bilaabanayaan oo goobaha codbixintu ay furmi doonaan ilaahay idinkiisa waxaana kaararka qaatay ilaa hadda oo aan rajaynayna inay codeeyaan in ka badan 77,000 iyo 500 iyo ziyado waxa ku tartamaya 8 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmooyinka Ufeyn iyo Eyl iyo 7 urur siyaasadeed oo ka tartami doona degmada Qardho waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa inay dadkaasi ka badan 77,000 ay dhamaantood maanta ay codkooda ku doortaan cidii matali lahayd oo fursada taariikhiga ah oo ay heleen ay ka faa'iideystaan ka codaysa mesela Qardho ayaa waxaa loo qaybin doonaa kuraasta guud ee Qardho ay leedahay oo 73 ah markaas waxaa soo bixi doona halkii kursiba imisa cod ayuu ku soo bixi doonaa marka codadka soo baxay kuraasta soo baxay waxay noqon doonaan kuwo sumad urur siyaasadeed leh ururkii marka haddii ugu bato oo kala bar iyo ka badan helay marka waxa u suurtagelisa in ay xubnihiisu ay u doortaan gudoomiye musharaxiidii marka ka socota hadii marka ay ururna uu dhameystirmi waayo oo kala bar iyo ka badan heli waayana mar walba golaha deegaanka cusub baa wuxuu dooran doonaa gudoomiyaha iska dhex dooran doona marka anagu shaqadeedu waxa weeye waa inaannu soo saarno golaha deegaanka istoorashadooda iyo gudoonkooda iyo waxa wax iyaga u gaar ah
saddexdan degmo hadii ay dhamaato doorashadoodu oo lagu kala xaro maxaa idinka qorsheysan gobolada kale ee Puntland
waa wadeena waa dhameystireena dhammaan degmooyinka sida hadda aad la socotid doorashada waxaan la dhaa saddex degmo doorashada hordhac ah waa soo hormarnay saddexdan degmo 47 degmo hareena waa raacineyna waxa rajaynaynaa ilaahay idinka sanad soo socda bartamihiisa inay sanad la dhaafi doonin ilaahay idinka sida hadda aan qorshaha noogu jirta
doorasho noocee ah bay noqon doontaa doorashada aan mid ka duwan ba waxay noqonaysaa
maya dad hordhucu waa saddexdan degmo kaliya inta hadda harsan oo 47 ah ilaahay idinkii dhammaantood hal mar aanu wada qaban doonaa marka ma dhici doonto inaanu qayb kale soo horumarino waa isku mar baan qaban doonaa soo hartay oo dhan insha Allah
magaalada hadda Qardho ee joogno tusaale ahaan imisa goobood ayay doorashadu ka dhici doontaa tirada dadka aad u tababarteen oo goobaha doorashooyinka inay ka howlgalaan waa imisa
horta guud ahaan saddexda degmaba waxaa yaala ilaa 54 goob codbixineed baa yaala gaar ahaan Qardho ay weydiisan ilaa 25 baa yaala goobood baa laga codayn doonaa 10 magaalada gudaheeda ah iyo 15 tuulooyinka degmada ah ayaa laga codayn doonaa shaqaalaha ka shaqayn doonaa waa ilaa 300 shaqaale ayaa guud ahaan صدح ده دجمو كشقين دونا دورشاد هذا وحاجر يجونا كل جوكتو كسقطه بلشوا هيتك اهو يجونا جوكس الجوكي دونا وحاجونا جرا وكيله الرسيا صديات وجوكس تا ورور بوحو جوكي دونا وكيل بوحو جوكي دونا يجونا وحاجرا صحافة جوكي دونا انت هالصورة صورة ميسترن ايه وحن غندونا دتكي جوكي جوكتاس او سي جوكتا ولامرك اي فرميس ولامرك اي حرميس وجوكي دونا دول هايدمو
سيدا عيسان دورشاد وحي بلابان ايسا اللحظة سوحنم هدي دك اوصفف كجرا وقتي قاعد وقت لقشين ولما هذا وقتي وكرعه ما سداسة الوجود جنيا دورشاد
ولا حرفنا هو قبعة أنا وندتك قبعة أدبع إنه وعقل وصميمي لحظة مخرب النمو لحظة صباح النمو أي فرميسا دمانجو وفرميان لحظة مخرب النمو وحرميان إذا ما كان لحظة مخرب عيد على صفر كجرته إني قضية والله أقول أنا لكن قف يمين لحظة مخرب منك بعد صف إنه سوق الله ما أقول عن دون هكذا سبوا حرميسا أنت ما كان تاجن بعد ما يستر ميسك ليه
قرما يلا شا عندنا نتيجة
إلى هذيك وحرجينا إن قابل أرتو قابل مشهد على قطرينا يا وصندوق لقيت عادم إلى مشهد على قطريو قابل بنا مركز على قطريو لما يستر وشا عينا قاب تاسوحة وح سيد الله كله علي ما أنت كيفكتو ليه لبعتنك أنا وحرجينا إن أنا تجمعوا البقول هذي ديجانك أنا شا عندو نسيد الله وصل كله بحيله هذي كيس
إن وحجرة عبشوين المجريان أرهد قيبتود ودين عكاركا سيدا إن دادك قيبتود كاركا لغاقاضي إن ودادك لأيك أضينيان بأرمها النوع عاسا سيدا واد محل قوشيسين
ما نولبا إيو إنتا بادن وعيقلين تايدنا وكجرتا أنا غي أرهدنا وكوضا سعنا مرة بادن أنا غوضا جرنا وكاقبني شرير جرائد dadk in la qaato kaararkooda waa dambi qofkii qaatana waxa uu tarmayaa sababtoo ah goobta markuu yimaado waxa ku codayn kara kaarka oo qofkii lahaa kaliya nidaam lagu xaqiijinay ayaana noo jira marka marna suurtagal ma aha qof qof kaarka soo qaato ama kasoo xado ama kasoo sifar sanaha uga soo qaato inuu la yimaado uu ku codaya marna suurtagal ma aha marka dadka kaararka urursanayna waa u sheegay shacabka inay noo soo gudbiyaan marka aanu sharciyada tiksano qofkii ama laga xado ama si kale looga soo qaatana meesh la imaanay ama goobta codbixinta goobta codbixintana waxa yaala qof walba qaabka lagu xaqiijin lahaa qofka kaarkan qofkiisa inuu yahay oo isagu iska leeyahay marka taas waa uu qof uu khasaarinay codka ma ahane marna u suurtagalimaysa qof in kaar uu la yimaado uu san lahayn goobta
doorashadan waa markii ugu horeysay oo Puntland ka qabsoonto fahansiinta in bulshada la baro sidoo kale shaqaalahana geen aad loogu arbiyo in goobaha ka shaqeeyaan in ma jiraan wax caqabad ah oo aad xalin la adheen oo idin ka horiyeen
dadka waxaan wasaa shaqto amarka uu horeeyay oo muddo hadda nusqarniya ay doorasho qofii cod ay dhacdo waxii gelin runtii intii tabartayada iyo dadaalkayaga ay ahaydna waanu sameeyney wixii hadda suurtagal ma in wax walba boqol boqol ahaadaan oo hadertaan kuma dhigi karo wax walba boqolkiiba boqol bay dhameystiran yihiin oo fiican yihiin dadku wacyigoodu waa hooseeya dadaal badan runtii waa ka sameynay hadaa garan kartaa dad konton sano ka hor codayn ugu dambeysay oo inta codaynaysa ay dhammaantood ayba dhasheen xoogoodu xilliga xilli ka dambeeyey ay dhasheen inaan barno qaabka loo codeeyo in la codeeyo faa'iido ay leedahay aan barno waxaasoo dhammi waqti badan hadii la iyo 2012 ka bitraan soo wada hanaankan iyo prosesskan marka waa la dadaalay waxaas isleeyahay murulbo hore loogu sii socdo waxba laga sii wanaajinaya wax maanta meesha la taagan yahay oo ma aaminsanin wixii ugu fiican inaan qabanayno laakiin wixii ugu dadaalka badnaa oo aan awoodi karaynay ayaanu qabanay qolada naga dambeysa iyo sanadaha naga dambeeya iyo doorashooyinka dambana waxa is leenahay waxaan qabanayno waxbay kasii baran doonaano waxaan maanta qaban wax kasii qurux badan bay qaban doonaa ilaah idinkiisa
gobolada Sool iyo Sanaag oo kale
ee sidee doorashada u gaarsiinaysa Soomaali sanaag waxa ka mid ah Puntland sidee dastuurka Puntland baa u qabo meelaha aan hadda gacanta Puntland ku jirina hadda anaga ma aha mandate kiyo ama shaqadayadu inaannu xoreyn iyo maarktay dhul maqal soo celintood shaqadayada ma aha laakiin waxaanu diyaarinay farsamo ahaan degmo kasta oo Puntland ka mid ah nidaamkii ay doorasho ka dhici lahayd farsan ahaan waa diyaarinay marka dawladda laga rabaa wixii dhul maqan soo xaray soo celintiisa xorintiisa dawladda laga rabaa anaga meel kasto oo Puntland kamida oo gacanta Puntland ku jirta maan doorashada gaar wax qabeynaa doorashada ilaahay idinkiis
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland guuleed Saalax Bareex oo isagoo ku sugan qardho oo waramay wariyaha VOA da Fadumi Yasiin Jaamac. Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo horay oo ahaa ku xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December ee sanadkii 2018 ay dawladda Soomaaliya ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bixiyay wareysigiisii ugu horeeyay. Mukhtar Robo waxa uu tan iyo bishii December ee sanadkii 2018 ku jiray gacanta dawladda Soomaaliya isaga oo mar lagu hayay xarunta hay'adda nabad sugida ee NISA sanadihii u dambeeyayna waxa uu ku jiray xabsi guri. Mukhtar Robo waxa uu la soo xiriiray daacadda VOA waxaana wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay Haaruun Macruuf. Maalintii shalay waxaan idin soo gudbinay qaybtii koowaad ee wareysigaasi. Qaybta labaad ee wareysiga ayaa waxay ku bilaabatay sida tan.
Wareysigan waa wareysigii ugu horreeyay aad bixiso, tan iyo intii aad ka soo baxday Shabaab, tan iyo intii lagu xiray muddo aad u dheer weeyaan. Waxaan wax yar rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii ku soo xirtay.
Walaal, maalinkii la soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12-aad, 13-keeda oo Khamiis ay tahay ayaa ahayd. Ka hor intaan la soo xirin ninka joogay Amazon Secretary uu joogo Itoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu isoo diray oo kadib waa i wacayo waa ii hinjiray waa ku xirayaa wuxuu igu yiri anigu qolada Muqdisho farmaajiga waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow waxaan ku iri dadna wayna la joogeen oo markhaati ammaanta waxaan ku iri sidaan oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid murashax baan ahay sharciga meesha ku joogo kadib maalinkii lashira qoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga Cabdulqaadir Shariif sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isagaa i wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacay imow buu i yiri waan dhirid baabuurkayga ugu dambeeyey iradii markay baabuurkii wada galeen kaygii ganjeelkaa lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkiibaa qabala siiyey banaanta lagu reeray kadib Itoobiyaanka igu soo qamaamay eegan labiska Amazon xiram bay ahaayeen kadibna iyagaa saasi ugu afduubay jirdiibay igu sameeyeen hantida iga dhaceen dikoyinkiiba iga dhaceen 3 saacadood bay ihayeen 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Joon baa yimid hortiisana eegankii xaramacado oo weerarkeeda xoogiisa loo keenay baa joogin waa la murmay oo Addisaba loo qaali iyo Muqdisho loo qaali bay ku murmeen korkayga waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la soo qaado marka dadka isoo xiray waa Amisom gooni ahaan Itoobiya weeyaan qolada sekretarii la dhaho
marka
waxaa lagu soo xiray
aan kaa dhexgal horta intaana sababta ugu
gudbin
inaan sababta ugu gudbin
Koonfur Galbeed in la afduubo doorashadeeda waxaa la ii soo xiray 7-7 cod oo Koonfur Galbeed ka iman doonto in sida la sabo loogu tasarufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray meesha dad murashaxiina lagu soo xiray meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay ka suuroobayso ma ahan
waxyarisugmarka
uu ku haysta weeyaan oo niman kaanuun u haya
waaye waxyarisugmarka waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xiray in laga joojiyo tartanka maxaan ku idhaahdaa sida aad sheegtayna codadka kasoo baxaya Koonfur Galbeed dhinac lagu hubsado eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabto yaa doonaya inay Addis Ababa lagu geeyo ma Itoobiyaanka mise Soomaalida
Itoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la ii qaado Addis Ababa sada magaalada oo dhan xabad bay noqotay iyadana stool way yaabanayeen arrigu aad u badan baa ka muuqday markii waxaan isiri waxay sareen inay iyagu gacanta ugu hayaan xagga ii wataan
marka ka bacdi go'aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halka ka bilow keenisti xamar iyo maxaa ku idhaahdaa hadii su'aalo lagu weydiiyey hadii shuruudo lagu soo hordhigay wax laga codsaday hadii jiraan
Saadiq Joon bay isoo diireen Saadiq Muqdisho uu keenay gudi madaxweyne agteeda ku yaalo تلفون ولا صوب حيث يقول مغالبي حباد باكا صوتو بيقبو وكان عميشانا ديوكتا تكي قعضون باجرة على وحانكي إلي ألان الدنين كاربتك الله هذا وحباد الجوجية دهو إبير
واقرت
وحانكو إلي حباد إليك أبلاوي الجوجي أنه أبانا باللعبين مغالبي أمام بيحيد انت على الإمان أبا قصي إذن الله اللي ما ينكو إلي
هل كيك هذا البوكو دهما إذا عدد دولد مس ورئيس بحبوك
إذا عدد تليفون أمو إلى صوب حيا إذا وحالا ووضتك عبد الجيوجي ووانا والطلاق وكواية له إبير أيانكو إبير ما إذا شيء ليس عبد مغالبا نوالي العرب العرب دول عبد
دولد صوماليا مركي قصوى حيرتي ولو كان حمر مسؤولين أما هذا كوا دولد ده فدرال كرهيتك أما لامح أمنيك إنت قصوهر فريستين أما حير العالية مكويري sababtaan ku soo xirnay eedan kugu soo ogeyna waxaan kugu haysanaa
haddii horta ilaaliyuhu inuu san habsi igu iman soo qaanun kuma ahaan lahayn marka horeba in waqad la isoo jarso anigu si sharci ah baan u tartamay shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhigay koonfur galbeed shuruudihii baan buuxiyay shahaada aan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanay yeelin horto heer ilaalin iyo hadii la soo marayo sharci marka soo ma ahayn marka cabsida kadib la soo marilo
marka mar meeshii ugu horeysay lagu geeyay marka wax yar si kooban waad uga hadashay su'aashii ugu horeysay halkeen lagu geeyay oo lagu xiray go'aankaas yabi
xafiiska faradi yasin bal ugu xiray ol kamida bal marka aan hay'adaas tagay ol sandaro shootaliya ugu deganaa qol ku dhigan baa laydu xiray sagaal biloodna meeshaasaan ku xirnaa
waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haystaa day jiraan haba yaraatee cid kuu sharxday ma jiraan
ma jirin fariin qaab daran oo isoo gaanaya way jiraan ninkan u ama sidaan aan u haynaynaa ama waddan kale in loo tafsiilo ogolaado iyo waxaas waa jireen taasna waxaan ku idhi mar baraa ugaas ka yimu iyimid ugaas waxaan ku idhi anigu qawdiyad qabiilna uma xisbi qadiyadaas gudidaan u xiranahay waxba hadda la idameynan maayo tuug maahi meel baad u safraysaan waxaan ku idhi anigu waddankaana leeyahay kana aan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doona insha allahu meel kale un socdaan ku idhi
marka ugaasku markaas fariin ah miyuu ku keenay haddii rabto dibadda wadan dibadda lagu geeyay asaas miyad ka dareentay
haa waxa asaan la ogol yahay waa iyee anaba u sheego ku eri ma ogoli iyo waxaan ku eri wadanka khasti wadanku yahay haduu qolkan soo dhaxgalo waxaan ku eri waa ka guuraya
dawladdu si toos ah ma ku tiri wadan kale ma ku geeynaa ma ku dheeniyo
way bakro rumana ayeeno si uun qolo dalala bay isticmaalayeen haddii wuxuu qofka haduu gargar yahay kumaba hor iman kare waa ruu dhuumanayeen toosba igu ma imaan
way waxaa rabaa wax yar dib inaan ku celiyo markii shabaabka aad ka soo baxaysay 2017 bishii August dagaal baa dabcadeeda dhexmaray kadibna waxaad isku dhiibtay mas-uuliyiinta dowladda ee xudur kadibna xamar baa lagu keenay muddada hore intaan lagu qaban ee aanad baydhaba ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jirin sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doono mara dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baaye bakool baad ku laabatay waad tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jirin markaas aad ka soo baxday shabaab bishii August 2017
adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxay animan niman macruuf ku ah way ballanka baxyad runtii aada macruuf ugu ah halkan bay dhaba aaday maanaan ruuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhaahdo jaliil xuseen baa joogay baabuurkiisaa lagu qaado eebaka lagu geeyey meeshaan tegay kadib markaan tegay ay qiimeeyeen sida la iisoo dhaweeyey iyo qaabka baxasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ilayin ma tartami karo warqadu ma ahayn warqad dastuur haysata wasiirkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo sharci iyo wax ay ku fadhida ma ahayn adigoo قبر جلبت بانك ترتمعي شروعي بلتي وان بوفيي وحان اغباها لها مجرين انتاسوية
كاسوحا وها مختار الربو علي ابو منصور او رميي هارون معروف حسن tagaystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan la xiriirnay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed laba wasiir oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaano uu ka mid yahay Abdul Qadir Sharif Sheekhuna la taliyaha amniga ee madaxweynaha Fahad Yasiin Saadiq John oo horey u ahaa la taliyaha booliska gobolka Baraadir kuwaas oo qarkoodna aysan naga qaban telefoonka kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbinay ee ahaa in ay ka jawaabaan eedaha ku jiray wareysigan marka ugu horeysa ee ay ka soo jawaabaan waa nidii soo gudbinayna sidoo kale waxa VOA ay la xiriirtay howlgalka Amisom sarkaal ka tirsan Amisom waxana uu noo sheegay in mowqifka Amisom uu yahay kii lagu qoray war saxaafadeedkii Amisom soo saartay 15kii December ee sanadkii 2018kii war saxaafadeedkaasi oo beeniyay in Amisom ay wax luga kulahayd qabashada Muqtar Robow iyo soo wareejintiisi magaalada Muqdisho labadaba qaybta u dambeysay wareysigan waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa Somaliland ayaa sheegtay in aanay jirin duulimaadyo ay ka joojisay shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai iyada oo geesta kalena aan isku daynay inaannu la xiriirno Fly Dubai balse aanay noo suurta gelin warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
Marayaha guud ee hay'adda duulimaadyada iyo madaarada Soomaaliland Umar Cabdullaahi Umar Sayid ayaa u sheegay warbaahinta in aanay wax duulimaad ka joojinin shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai Umar Sayid oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay
waxaan halkan maanta doonayaa inaan ka cadeeyo in hay'adda dowladda iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka wakiila dowladda Soomaaliland aba yaraatay inaan wax falayda aanan ka joojin shirkadda Fly Dubai ee sidii horeba aan u sheegnay ee garoomada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u furay dhammaan shirkadaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah annagoo doonayna dadka reer Soomaaliland inay helaan adeeg ee runtii ay ka mafsuud yihiin laakiin taasi nooma diidiso in ruudadka qaar dib loo eego oo loo qaabeeyo had iyo jeerna marka laga hadlayo duulimaadada waxaa jira laba xagaaba jira ama laba siisan haddaynu af Soomaali ku sheegna ama laba muusim oo kale waa muusimka siisanka la yidhaahdo samarka iyo winterka maanta waxaanu gelinaa siisankii ama jiilaalka oo rakaabku ay hoos u dhacayeen
maareeyaha hay'adda duulimaadyada iyo madaarada Soomaaliland Cumar Sayid ayaa intaasi raaciyay in saddex shirkadood oo kuwa diyaaradaha ee Hargeysa yimaada islamarkaana u kala goosha Hargeysa iyo dalka Suutaga Imaaraadka Carabta ay u qaybiyeen jadwal isku mid ah oo ay ku imanayaan saddex raasi diyaaradood magaalada Hargeysa kuwaas oo ay ka mid tahay shirkadda Fly Dubai
waxaanu hay'ad ahaan markaan dib u qiimeynay ruudka inoo dhexeeyay inaga iyo dawladda ee walaalaha Imaaraadka waxaanu dib u qaabaynay falaydadii inoo dhexeeyay labada wadan haddaynu nahay waxaanu siinay shirkadda Fly Dubai laba duulimaad sidoo kale waxaanu siinay shirkadda Air Arabia laba duulimaad sidoo kale shirkadda Dalo oo ah shirkad wadanka laga leeyahay laba duulimaad baan siinay annagu arkayna lixda falayd inay ku filan tahay ruudkaas labada shirkadooda kalena si wanaagsan bay runtii u shaqeynayaan laakiin shirkadda Fly Dubai baa lagu soo celisay in maadaama laba falayd aan siiseen inaanu duulimaadadii joojin doono marka dee waa go'aan iyaga u gaara go'aan aan dowlad ahaan anagu la waafaqsanay maaha mar walba waan kacba firmar kusoo dhaweynaynaa markay samarka tahay xagaagii iyo rakaabku badiyeen oo waa nagi saddexda siinay kolba wixii suuragal ah markaskuna isku ilaalinayo ayaanu runtii hay'ad ahaan siyaasad ahaan ku shaqeynayna haddii dib u bilaabayaan kacma furanbaan kusoo dhaweynaynaa suuqna cidna uma xidhna dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay runtii mar walba waxaynu u taaganahay in tartankuna jiro shirkaduhuna wada shaqeeyaan hay-adda dowladda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteed waaba ogtiin suuqeena ku qorantay inuu suuq xor yahay oo cidna aanu u xidhnayn arintaas aan doonayo runtiina halkan kalkala gareeyo go'aanka shirkadu gaadhay haddii ku adkaysanaysan iyada u madax bannaan hadday tiraa labadii shirkadaha kale aan la simaynaana kama furanbaan kusoo dhaweynayna
bisha juulay ee sanadkan ayaa Soomaaliland xayiraada ka qaaday islamarkaana ay dib u booday shirkadda Fly Dubai duulimaadyadeedii ay ku iman jirtay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa خضر محمد عكولي في او اي هرقيشا
ما تسني ده خضر هاتنا دقيستال واحد كسو دواتان برامش كوعتان كان دقيستها وحينو هي نور حسن نور بخاري
kulantu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roble ayaa khamiistii sheegay in ay ka heshiyeen khilaafkii u dhaxeeyay farmaajo iyo roble ayaa sheegay in ay heshiis ka gaareen arrimihii salka u ahaa khilaafkooda sida qaabka loo marayo cadaaladda kiiska ikraam tahliil magacaabista taliyaha hay'adda sirdoonka iyo wasiirka amniga haddaba heshiiska labadani mas'uul fursad ma siin karaa dardargelinta doorashada mise keeni doonaa xal rasmi ah oo cadaalad siiya ikraam tahliil waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka waxaa marti iigu ah garyaqaan cali maxamed yuusuf oo ku magac dheer abukaata cali yare abukaata cali yare ayaa ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada muqdisho garyaqaan cali yare ee ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waan dhowahay nuur bukhaari waana mahadsan tahay
adiga mudan in heshiiska habeenkii jimcaha soo gelay ka soo baxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qodobo dhowr ah oo xasaasi ah ayaa ku jiray bal sidee kuula muuqdeen qodobadaasi ka soo baxay madaxda ugu sarreysa dalka
marxabba haddii aan ka fiiriyo siduu ahaan jiray dhaqanka dadka heshiiyey madaxda ah ama iska soo horjeeday ama arrin isku hayay waxaa la arki jiray iyagoo is salaamaya oo gacanta isgeliyey ama hab isisiiyo isqoor qooraystay iyadoo gacmaha kor u taagay iyo asaamo badan muddo badanoon alxamdulilah soo joognay dadka siyaasiyiinta heshiiya ama mucaarada iska soo horjeeda oo wax isku maa calaamada lagu garan jiray baa jira marka calaamadahaasi ilaa hadda anigu cod aragta day jirto ma sheegi karo laakiin labada nin waa heshiiyeen la yidhi oo isgacan qaaday oo isla jooga oo gacmaha kor u taagay oo xaflad ka qayb galay oo arrinkaa u dabaal degay anigu ma arkin horta laakiin heshiiska waa qabaa dhagaha waa ka qabaa waa dhageystay xukuumadda oo tareenka xukuumadda arrinkaa sheegay waxaa lasoo qorayna waan arkay heshiiskuna inuu dhacay waan fahamsanahay waan garan kara laakiin waxaan isleeyahay ma xaflad gaara lala sugaya arrinkaas mase weli heshiiskaa buka mase xoogaa caburisaa ku jira
waay marka qodobada ku jiray dabcan waxaan filayaa inaad aragtay waxaa ka mid ahaa oo lasoo qaaday kiiska ikraam tahliil waxaa ka mid ahaa in ma aragtay arrinta magacaabista hay-adda NISA iyo wasiirka amniga marka maxaa kaaga baxay arrimahaas oo dhan heshiiska
horta heshiiska ka hor labada mas-uul sida runta ah dagaalkooda wuxuu ahaa mid run ah waana isku sigteen sida caadiga oo la arki jiray meel xun buu gaaray sida runta ah xogaalka loo yahay oo in madaxweynihii idaacadaha dowladda laga xiro in maaragtay madaxtooyada kasoo bixi waayey dhaqaalaha in laga xanimo arrimihii colaadda marka la fiiriyo wuxuu ahaa shay exactly ah bay ahayd taas waxaan isleeyahay madaxweynaha xoogaha xagga siyaasadiisa iyo waxay u muuqatay inay damaj gaarsiisay laakiin wuxuu arrinta waxaa isleeyahay si fudud oo biyo ka hoosea loo xaliyey oo aamusnaan iyo afdhabaan dhow baa lagu xaliyey waxa uu dadkii hore xalin waayeen baa si fudud loo xaliyey waxaa isleeyahay ra'iisul wasaaraha waxaa laga codsaday inuu madaxweynaha iyo nabad sugidiisa iyo arrimihiisa ka leexdo hawshiisa kalena uu wato haddii kale arrintaani waxay dalka ayay khatar gelin kartaa oo waxba dhici kartaa chapter sevenka la sheegayo waxyaalahaasay keeni kartaa taas waa laga yaabaa inay suuragal tahay hadda hordhacba ii tahay waxaa kaloo isleeyahay ra'iisul wasaaruhu doorashada dhaqaaluhu u waayey waa dhaqaaji waaye keligii bulshada caalamkuna lacag bay siin weyday go-doon buu ku jiray ra'iisul wasaaruhuna hadduu hawsha wadi waayo fashil baa ku imaan lahaa marka heshiiska haddaad su-aashaad weydiisaan usoo laabto heshiiskan waxay ila tahay win win waxa la yidhaahdo nina wax loo daayay nina wax loo daayay wax lagu shirkooban inay jiraan way dhici kartaa waxaan isleeyahay hadda in dad la kala jeexday oo ujid uu kala baro laakiin ay dhimanta heshiis kale iyo wada shaqeyn iyo sidii loo yeelan lahaa iyo in si saxa loo heshiiyey iyo waxaan isleeyahay sidii madaxweynaha loo taageeray ra'iisul wasaaruhu oo taageer lahaa iyo sidoo kale xadimadu waa adkaysan lahayd wali waxba ka haray heshiiska marka win win baan u arkay aniga inay tahay marka laga reebo arinta Ukraine taaliil waa Ukraine taaliil arinteedu waxa xumeeyay baan leeyahay hadaa warka aadan su'aal qabin waxa sugid goor aan haboonayn bay sheegtay waxay calaamisa geerideeda goor aan haboonayn marka waa shay hadii la siyaasadeeyna aqr siyaasad ahaan loo geeshiyo waxa isla arinta kan taliin siyaasad ahaan loo geeshiyo waxa la yiraahdaa cadaaladda loo daayo xeerada cadaaladda loo deynay waa kuwe maxkamadda militeriga waxa magacaaba madaxweynaha golaha wasiirana ma marto cid kale ma hoos tagto madaxweynaha magacaaba madaxweynuhu waxa san rabinna ma wadi karaan marka xeerada cadaaladda loo daayo waxa isla yahay dawladda soo socda weeyaan halkaas ayay ku xirantay baan u badanaya aradiska Ukraine taaliin waa dhici karta in fursad aqligay mid ka duwan dad hayaan laakiin halkaas ayaa loogu gudbay doorashada ayaana xalin doonta arintida saasan leey
waa mahadsan tahay abukaata caliyar dhankii dhageystayaasha ayaan aadi doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursada siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ilaada idin xasan oo ku sugan degmada boq ee gobolka doolo su'aashii hadaan gudag galo garyaqaan xali waxaan weydiinayaa heshiiska ay gaareen madaxda dawladda madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ma waxay tiishiyeen baan dhihi karnaa kiiska ifaagan tahliil oo gudhig u ahaa khilaafka labada mas'uul mise khilaafyadii saameeyay hay'adaha dawladda qaybtood bay ka heshiyeen
waad mahadsan tahay su'aashaas jawaabteedu waxa weeye arrinta ifaagan tahliil lagama heshiin ee dhinaca baa laysaga dhigay waxaa laga heshiiyey wixii kale hay'adaha dawladda muuqa fura iyo caqabadii doorashada horta mid baa laga heshiiyey arrinta Ukraine taaliil meel baa la iska dhigay hay'ada garsoorka oo la tilmaamin baa loo daayay marka way taagnaa doonta
waa mahadsan tahay waxaan filayaa iraad inuu helay jawaabtii su'aasha uu weydiiyey garyaqaanka dhageysto kale ayaa khadka ku jira
assalaamu calaykum noor iyo fio eva waa dhageystaha maxamed faarax oo jooga muqdisho waxaan rabay garyaqaanka inaan weydiiyo mar haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay heshiiyeen oo madmadowdii iyo khilaafkii ka dhex jiray la dhameeyey laga yaabaa in doorashooyinka la dejiyo oo sida ugu dhaqsiya badan doorashooyinka uu qabto oo khilaafaad iyo jiitan dambe uusan dhicin oo dalku uu hore u waayo doorasho degdeg doorashooyinka lagu qabto
markii niyadsamida laga fiiriyo arrinku sidaas waa yahay qodob ka mid ahayna ahayd in doorashada la dardar geliyo maadaama khilaafkii meesha ka baxay arrinku sidaas waa yahay wuuna ku qurux badan yahay inuu sidaas ahaado dadka soomaalidna saasay rajeynaya laakiin dadka mucaaradaha iyo xanta waxay leeyihiin labadan nin waxay ku heshiyeen inay xoogaa sii joogaan oo arrinta sii ala jeedaan taasi si dabcan u fashalo maaha
garyaqaan cali yare maadaama la yiri hay-adaha cadaaladda ha loo daayo kiiska Ukraine tahliil hay-adaha cadaaladda waa kuwa haddii aad ma fasirto
hay-adaha cadaaladda waxaa laga wadaa garsoorka militariga laga wadaa maadaama ay nabad sugudu ka mid tahay afarta ciidan ee dastuurka dastuuriga qodobka 26 ee dastuurku sheegaya ay ka mid tahay waxaa laga wadaa maxkamadda militariga sidaad ogtahayna ra-iisul wasaaruhu madaxda maxkamadda militariga isugu yeeray arrintu markay bilowday fartuna ka saaray kiiska siday hawsha u wadaan madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi kale oo militariga iyo rayidkuba ku jiraan taas markaba kala taagan tahay xagga aadayso midna lama oga dadkii militariga arrinta baaray maxkamadda militariga arrinta baartay waa loo diiday baaristii jidka ku xirmay nabad sugidda waa la shaqayn weysay meesheedii taagan tahay waxaa lagu muransan yahay magudigii madaxweynaha magacaabay baa waday hawsha mase kii ra-iisul wasaaruhu magacaabay baa waday hawsha magacaabidda guddiyadu waa marin habaabin xafiis gaara oo arrinta ku shaqala baa jiray haddii qof dhinto ama wax la yeelo oo si xafiis ahaan arrinta u dhaqaajin karay waa xafiiska xariiriga guud oo kala oo xafiiska militariga oo kala in loo magacaaba micnaheedu waxay tahay in guddiga la magacaaba waa siyaasadeyn arrinta la siyaasadeeyey labada nin oo siyaasadda isku hayay ahayd waxaan jeclahay in cadaalad gaara loo daayo labada guddiba la iska tuuro oo ay si rasmi ah ugu dacwoodaan maxkamadda awoodda u leh arrintan ehelkeedu
waayo waa mahadsan tahay dhankii dhageystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhageysto kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacaygu waa cabdisalaam katoote waxaan joogaa magaalada galdhugub ee gobolka mudug garyaqaanka waxaan weydiinayaa heshiiskan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ay gaareen muladihii kara waashiis aan ka iman madaxooda ee ku yimid soo jeed ay sameeyeen dowladda sheeye. Waxaanu ognahay intii uu socday khilaafkan in labadan mas'uul ay booqdeen dalal sheeye, siiba dowladda qatar oo loo xaqliyay dhanka madaxweyne farmaajo muladihii kara door weyn ayay ku leedahay heshiiskan oo ra'iisul wasaare Roble ayada wax ka soo dhaadhicisay oo kusoo jeeday dhanka heshiiskan. Waad mahadsantihiin.
Waxaa horta dhageystuhu mahadsan yahay. Horta waxaan anagu hognahay ma jiraan exactly community ah ama war-saxaafadeed oo dowladdeena kasoo baxay ama dowladda qatar kasoo baxay oon ognahay ma jiraan. Tuhunka iyo waxyaalaha la qabaana way iska badan karaan, laakiin in sida hadda la sheegayo waxaa mas-uuliyadda koowaad iskale dowladda qatar oo heshiisiisay labada dhinac, maadaama ay tahay taageeraha ugu weyn ee dowladdan hadda jirta. Marka wax la yaab lama aha haddii la yiraahdo gacan shisheeye dhex gashay, wax la yaab lama aha haddii la yiraahdo lafta gareen oo aan la inkiri karin dadaalkiisa ayaa cidda doona hakaashay qayb ahaan ku guuleystay oo ammaanteeda leh haddii la yiraahdana iyana waa la dhihi karaa.
Waaye dhageystaha ugu dambeeya ayaa isna hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mura ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aasha aan qabaa waxay tahay, waa ogeyn heerkii uu gaaray khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu? Marka hadda heshiiskan ay heshiiyeen ma wuxuu ka dhigan yahay in dhammaan wixii khilaaf ahe jiray uu meesha ka baxay, wada shaqayntii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay haatan soo noqotay, mise weli waxbaa u dhiman oo waxaa jira khilaafyo kale oo aan laga heshiin? Aad baan idiin salaamayaa.
May waa laga heshiiyo wax walba, qofkoodaan xugminaynaa, saxaafadaan xugminaynaa. Waxaana jeclahay dhibku wuxuu ahaa mas-uuliyadda uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu. Madaxweynuhu si gaar ula kulma intaan la heshiinin wasiirkii amniga iyo ninkii Bashiir Goobe loo magacaabay taliyahaba, ayaga naftooda midna meeshiisa loo daayay, kan kalena waa lagu qanciyey inuu ka haro oo dhinac madaxweyne looga qanciyey. Arrinkaasi sidaan la soconayba wax hadda la jaanduugay oo aan la garan karin ama shaki ku jiro inay iima muuqdaan. In la heshiiyey bay ila tahay, wixii laysu qabaana deewa wixii wax beerka ku jira weeyaan oo hadda wax dadku og yahay maaha, hadday soo bixi doonaan ma sheegi.
Gariiqan Caliyare, adiga oo mahadsan, ma isleedahay heshiiskan maadaama waqti xasaasi ah uu kusoo aaday, waxa uu fursad siin karaa dardargelinta doorashooyinka inta hartay, gaar ahaan tan hadda lagu soo fool ka leh golaha shacabka?
Nacam, aad iyo aad waa wax lagu farxo. Sida xaqiiqdi ah xoogaa waxaan galnay, ma ogtahay kala aamusnaa waxa loo yaqaano aan galnay, ciriiri baan galnay, adduunkii baa na aamini waayey. Cid dhaqaale doonada caalamka waxay yihahdeen war heshiis aad rabtaan inaan idin taageerno, aan lacagta dhiibno, kala taagin yar baan galnay. Dhib leh runtii, aad baa dadka Soomaaliyeed ugu farxay, horumar buuna u yahay. Doorashadiina hadda waxayba lamid tahay iyadoo baarlamaankii la doortay intiisa badnaa uu soo baxay ayay lamid tahay. Sida runta ah waa run inay guul u tahay, waa run heshiiskaasi guul buu u yahay doorashada.
Gariiqan Caliyare, waa yahay marka su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo, maadaama aad tahay sharci yaqaan dastuurka soo akhriyey, mar walba dowlad kasta, dowladihii lasoo dhaafay ilaa hadda dowladdan jirta, madaxda waa ay isku dhacaan, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo maaragtay madaxweynaha, waxaa isqabta baarlamaanka, madaxda baarlamaanka iyo maaragtay marna ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha. Marka si taas looga baaqsado dowladaha soo socda, maxaa la gudboon? Sidee loo kala saari karaa awoodaha madaxda sare?
Horta awoodaha madaxda waa kala saaran tahay, laakiin mushkiladu jirta waxay tahay systemkeena ayaa waxaa la yiraahdaa system parliamentary. Sistamadu waa kala duwan yihiin. Baarlamentariga madaxweyne symbolic waaye, saddexda awoodood ayuu arbitr u yahay oo u dhexeeya hay-adda fulinta, hay-adda garsoorka, hay-adda baarlamaanka u dhexeeya. Arbitr waa qofka la doortay oo mas-uuliyadda la doortay inta kale. Marka kaas ayaa wuxuu keenayaa mar walba in la khilaafo, laakiin haddii presidential election laga dhigo oo arrinta madaxweyne iyo madax ku-xigeen laga dhigo, intaa wuu ka yaraan lahaa. Sistamkeena ilaa lixdankii waad garanaysaa, sagaal sannadood ayaa inta ra'iisul wasaare la bedelay iyo inta motion la keenay, aad garanaysaa sistamka uu dhisan yahay dastuurka aan Soomaalidu taqaano ayaa wuxuu yahay system ay reswaar la magacaabo reswaar asmarka cod kale siiyay kabaad uu madaxweynaha soo jeesto madaxweynuhu u baahdo maadaama ninka doortay wax magacaabo inuu yahay meel qaar in looga marqato arintaas isqaliin bay keentaa mar walba waxa systemkaana keenaya sida dastuurku u qoran yahay ayaana keenaya haddii dastuurka laga dhigo sida midka Mareykanka uu sameysan yahay iyo presidential election oo madaxweynaha kaliya mas-uuliyadiisa iyo teamka la shaqeynaya ay ka raaniyaan u noqdaan ayaa wanaagsaneed waa sida hadda maamul goboleedyadu u shaqeeyaan raysaar male galabkoodu waa yaryahay madaxweynaha maxay ku cunayna leeyihiin systemkaasoo kale haddaan loo bedelin buuqaani weligiis waa jiraya ilaa yowmidiin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa dariiqan Cali Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer abuukaata Cali Yare oo ah qareen madax bannaan oo ku nool magaalada Muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xilliyada doorashada dadku waxa ay u baahan yihiin inay helaan xog ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman xaaladda jirta, laakiin waxaa aad u bataa inay kordhaan wararka been abuurka ah kuwaas oo lagu jahwareeriyo bulshada Soomaaliya oo ah dad dalay culaado kasoo baxaya. Waxaana ku jirta doorashooyin dhowr jeer dib u dhacay, dhowr jeer waxaa baraha bulshada soo galay warar been abuur ah kuwaasoo jahwareerin gelinaya dad badan oo Soomaaliyeed. Haddaba warbixinta raallahaada, haddaba warbaahinta gudaha sidee arrimaha si ay uga feejigan yihiin? Wariyaha V O eda ah ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo diray.
Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah oo doorasho. Inta badan mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ayaa la doortay. Dhawaanna waxa uu qorshuhu yahay in la gudagalo doorashooyinka xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxyaabaha ugu badan oo ay dadku raadinayaan ayaa ah inay helaan xog dheeli tiran oo ku saabsan sheekooyinka ku gadaaman arrimaha doorashooyinka. Xilliyadan oo kale waa marka ay baahaan wararka been abuurka ah oo ay cid walba ku kadsoomi karto. Caasimadda Soomaaliya waxaa ka howlgala xarumo badan oo warbaahineed kuwaas oo si maalinle ah u tabiya wararka ku saabsan siyaasadda doorashada. Haddaba sidee warbaahinta uga taxadari karaan xogaha been abuurka ah ee lagu kadsoomi karo? Xuseen Cabdulle Maxamed oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ayaa ka jawaabaya.
Waxaad isaga ilaalinaa wararka feega ah ama been abuurka ah oo xilligan hadda lagu jiro sidaa sheegtaba ay aada u badan yihiin baahintooda ama helitaankooda ama in dadka wararka baahiya iyo idaacadaha iyo telefishinadaba la siiyo xog aan sax ahayn. Weliba laba nuuc ee hadda u socotaa oo aada u badantaa waa mare in iyadoo qoraala lasoo saaro oo laga dhigo wax dowlad ka soo baxay ama wasaarad ka soo baxay ama urur ama koox kale ka soo baxay laga dhigo, iyo marka labaad waa in dad siyaasiyiin ah oo magac leh ama dad la yaqaano oo ila wareedka qayb ka mid ah noqon kara inay dusiyaan oo ay isku dayaan wariyaasha iyo warbaahintiiba xog qaldan oo aan sax ahayn oo danahooda ka hadlaysa in la siiyo aadi u badan yahay labada noocyadoo ah iyo noocyo kaleba. Marka anaga ka idaacadahan waxaan isku daynaa inaan helno xog saxan markasta oo xogna la wadaago ama warbixin aan helno, waxaan xoogga saarnaa meeshii ay ka timid ama cidda ay qusaysay amaba cid kale oo xaqiiqad heli karto oo dhinac kale ah inaan warka ka hubinno.
Kaafiya Naaleeye oo hoggaamisa urur saxaafadeed oo ay ku midaysan yihiin gabdho warbaahinta ka shaqeeya ayaa tilmaantay in maanta si fudud loo abuuri karo xoga been abuur ah kadibna lagu baahin karo buraha bulshada, taas oo marka laga yimaado dadweynaha sidoo kale mararka qaar lagu qaldi karo saxaafadda, loona baahan yahay in tafaftirayaashu ay sameeyaan feejignaan dheeri ah.
Wariyaha Soomaaliyeed way ka fojignaan karaan inay waran la hubin ay tabiyaan, waayo xilliyada doorashada aada ayay u tahay informationka aada u muhiim ugu yahay, wuxuu noqdaa mid xasaasi ah. Waxaa jira footage badan oo la sameeyo ama propaganda badan oo la sameeyo ama xitaa siyaasiyiinta naftigooda waxay sameyn karaan been abuur badan, waayo waa xilli adag oo la rabo qofka wariyaha ah inuu aad u taxadaro. marka wariyaha Soomaaliyeed in waxaan dhigi lahay taxadar in warbixinta meesha ka heshaan hubiya in ilaha wararka aad ka heshaan iska xaqiijiya in dorcher ku celceli inay warbixin waxa tabineysan ay muhiim tahay waay aad ay muhiim tahay waxay warbaahintu gudbiso waa wax kaliya ee dadku ay qaadan doonaan
warbaahinta Muqdisho iyo saxafiyinta wararka ku qoro baraha bulshada waxay aad ugu tartamaan inay soo gudbiyaan dhacdooyinka maalinlaha ah gaar ahaan wararka la xiriira siyaasadda Xuseen Cabdulla ayaa markala weydiiyay iyadoo loo kala hormarayo tabinta xogta sida looga taxadiri karo wararka been abuurta ah
wariyaashu way tartamaan warbaahintuna way tartantaa waxay isku daydaa inay warka cidda ugu horeysa ee baahisa ama heysa in ayaga noqdaan taas waxay sababi kartaa inuu qaladaad dhaco ama in xog aan sax ahayn la gudbiyo ama iyadoo qabya ah xogta la gudbiyo way dhici kartaa waana dhacday warbaahinta qaar in la qabsado waa laga yaabaa inay taxadar la'aan ku galeen way dhici kartaa laakiin mar walba waxaa muhiim ah in mas-uuliyad la soo saaro in dadku iska warqabaan waa la tartamayaa laakiin waxaa fiican inaad noqoto qofkii ugu horeeyay been sheega waxa ka run inaad noqoto qofkii ugu dambeeyay xaqiiqda sheega
inkastoo baraha bulshadu ay sahleen in dadku si fudud ay xogaha ku heli karaan haddana waxa aad u sahlanaatay in dadka wararka aan jirin sheego inay helaan fursado ay ku jahwareeriyaan bulshada laakiin marka doorashada la joogo warbaahinta dunida waxay aad uga taxadaraan wararka la tabinayo kaafiya naaleeya ayaa saqabtay in loo baahan yahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qaataan door mas-uuliyadeed xilliyadan oo kale
haddaan tusaale usoo qaadano wadamada dariska Kenya iyo Uganda markii ay sameynayaan doorashooyinka la sameynayo warbaahintooda aad bay u galaan difaac waayo sumcadda wariyahana uma fiicna sumcadda nisashku ka shaqeeyana uma fiicna
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya warbaahin badan oo madax bannaan inkastoo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabado xoogan haddana waxaa shaki ku jirin in xaaladahan oo kale loo baahan yahay in feejignaan dheeri ah la sameeyo Cabdi Casiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid barrow gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa cabaaryaha iyo codkii allahu naxariistay cumar nuur cabdulla markana aan idin xusuusino allahu naxariiste cumar nuur cabdulle ayaan idin kaga tegaynaa heesta cabaaryaha gudahan idaacaddii ayaa intaasi ku dhan dhinaca farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaa idina socodsiinaya anigoo ah ashi ibrahim aadan intana mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad leedma dhammaantiin nabadgelyo
Thank you.